Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
Altså som 14-15-årig dreng med erektion 24 timer i døgnet-agtig ude i ølstykket og sådan noget. Alt det nummer her gjorde, alt det handler om og sådan noget, det satte meget større tanker og idéer i gang. Ikke at jeg har ligget i alle mulige kældre, det er ikke det, jeg siger. Men jeg siger bare, det gjorde noget. Altså de følelser, det her nummer også udtrykker, fordi det nemlig er så sort og så godt pakket ind. Og hvad handlede det egentlig om? Og det er mystisk og magisk lavet og skrevet. Altså her var jeg så langt ude, at de var vel kommet og rippet hjemmet, hvis det var. Jeg boede også i en lejlighed, hvor jeg blev nødt til at flytte over natten, fordi jeg er simpelthen skyldig i husleje og sådan noget. Ikke?
Fra midten af 1980'erne og frem til begyndelsen af 90'erne skete der noget med britisk popmusik. En række toneangivende musikere bevægede sig væk fra de glade, dansable radiohit-formularer, og så tyrede de ellers et tiltrængt skud af elektronisk mørke ind i tidens toneklang. Og et af de fremmeste orkestre i den her ny popmelankoli, der konstant flirtede med både mollakkorder og hårde stoffer, det er Depeche Mode. Fra 1986 til 90 udgav de sample- og synth-mesterværkerne Black Celebration, Music for the Masses og Violator. 1987, det er året, hvor vores gæst her i Portrætalbum fylder 15 og får benene faret væk under sig af netop Music for the Masses. Og titlen på det her album, det kunne ikke være mere passende. For det er med Music for the Masses, at de fire britiske musikere for alvor slår hul ind til det amerikanske musikmarked. Efter en nu legendarisk koncert i Rose Bowl, Pasadena, Californien, foran mere end 60.000 amerikanere, så begyndte keyboard-trollmændene Alan Wilder og Andrew Fletcher, guitarist og en af verdens bedste sangskrivere overhovedet, Martin Gore, samt sanger og frontløve Dave Gahan, for alvor at erobre ikke bare Europa og USA, men hele verden. Den amerikanske koncerttur blev foreviget på albumet 101, som gik hen og blev en af de største liveudgivelser i 1980'erne. Music for the Masses er skrevet og optaget ved en pløjemark i Randers. For her, der lå PUK-studierne, hvor musikere både kunne bo og indspille nye numre på datidens dyreste optageudstyr. PUK fik blandt andet besøg af britiske superstjerner som Elton John, George Michael og altså Depeche Mode. Og for Depeche Mode, der selvom de havde mange albums på banen allerede, stadig var et ungt band, ja, der var flugten fra de britiske storbyers lokkende lys og roen ved pløjemarken i Randers nok kærkommen. For det var her, at Martin Gore han skrev dele af albumet Black Celebration, blandt andet mesterværket Personal Jesus. Og måske så var det netop på grund af den kreative år, han ramte der i Randers, at Depeche Mode besluttede sig for at vende tilbage til PUK for at indspille Music for the Masses. Ugens gæst er egentlig uddannet falkredder, men jeg tvivler på, at det er fra ambulancekørsel på de nordsjællandske veje, at du kender ham bedst. Han er nemlig blevet en af Danmarks mest populære afholdte tv, radio og podcast værter. Efter at have været vært på både Roskilde Radio, Smør om Neders Radio 83 og The Voice, så arbejdede han med musik på både store danske pladeselskaber og i Danmarks Radio. Og her der fik han fra 2005 til 2008 et stort gennembrud som den ene halvdel af værtsparet i P3-programmet De Sorte Spejdere. Og herfra så begyndte det ellers at gå rigtig stærkt. Der blev vundet store priser, der var deltagelse i Zulu Djævleræs, værtsroller for blandt andet Kronprinsparets Kulturpris, Danish Music Awards, og min sanden, også i en lille kort overgang, kommentatorarbejde til fodboldlandsholdets kampe i Parken. Men det var i årene 2010-2021, at der skete noget helt særligt for ugens gæst. Der fik han nemlig et større folkeligt tv-gennembrud, da han blev vært for TV2-talkshowet Natholdet. Igennem de seneste år, der har du muligvis set ham drikke sig helt ned i julens ølglæder, sammen med blandt andre musiker Søren Rarsted, eller nyt den pingpong, der er, når Anders og Anders podcast De Gamle Spejdere ringer til den internationale rumstation og lige sådan stille og roligt får sig en snak med astronaut Andreas Mogensen. Og sidst, men absolut ikke mindst, så kan du i de her dage opleve ugens gæst i Viaplays nye satsning, talkshowet Breinholtz. Anders Breinholt, rigtig hjertelig velkommen til Portrætalbum.
Tak, Anders. Man sidder både for lidt kuldegysninger og bliver helt rørt, og så tænker jeg også, nå, det var alligevel meget på så kort tid.
Jo, men jeg har jo faktisk kun krasset i overfladen. Der var også andre, der var ting, jeg udlod.
Ja, og så det vilde er, det er jo overhovedet ikke på kort tid. Det er jo simpelthen over, ja, det er jo største parten af mit voksenliv, fordi hvis vi skærer i 87,
ja.
Eller også lige lidt før, det måske ikke, i forhold til også musikinteresse og sådan noget, så er det hele mit liv, du lige ridsede op der, undtagen de helt unge år. Mm.
For mig er det altid ret vigtigt at fortælle folk, der spørger ind til min karrierevej, at sige til dem, at jeg altså både har arbejdet som opvasker på en kro, været handicapmedhjælper, plejehjemsassistent, stået pladebutik og været skibums.
Ja.
Hvordan har du det med at blive introduceret som blandt andet forhenværende falkredder og eks-lokalradiovært?
Jamen, det har jeg det fint med, også fordi det er jo rigtigt. Så, men det er klart, at på et tidspunkt, altså, der er det heller ikke... Jeg tager også mig selv ikke at fortælle så mange anekdoter mere, også fordi det nok har været de samme. Jeg har fortalt det igennem alle årene, så folk også forlader rummet, når jeg begynder. Dengang jeg var i fald, så er der pludselig kakkelakker, der ser dagens lys. Det er jo alt, hvad man har lavet, har jo formet en på en eller anden vis. Ikke? Og det, der lige var med det der skide falkrede job, som jo egentlig kun var 6-7 år eller sådan noget, jeg havde det 6,5 år, jeg var i fald. Jeg har været 2,5 år, 3 år. Nå,
for yngre lytter, det var lang tid.
Ja, det er faktisk ikke engang løgn. Jeg troede, da jeg gik ind ad døren dengang, der skulle jeg være resten af mit liv. Ikke? Og så formede tingene sig anderledes. Men grunden til det er så... Altså, jeg altid vil... vende tilbage til det, og ikke at jeg har også kørt mad til de ældre medborgere i Københavns Kommune og i Ølstykke i gamle dage, arbejdet for Tors Frugt og Grønt og hentet, og i weekenderne kørt grøntsager ud til restauranter og alt sådan noget, arbejdet den lokale brus, alt det her. Det er fordi, at lige det skide faldjob, det var det, jeg altid gerne ville have ville være, også da jeg var helt lille. Jeg havde en onkel, der var det, og så var det bare, det var mit kald. Altså, det var kaldet. Og så skete der et eller andet med mig op igennem min barndom og i teenageårene og så videre med musikken, der gjorde, at jeg begyndte at gå på en ungdomsskole og var på DJ-kursus. Og så har jeg altid været glad for musik, og der har altid været sindssygt meget musik i vores hjem. Og da vi talte sammen om, hvilke album skulle man vælge til i dag, der var jeg ude i mange forskellige afarter. Vi snakkede blandt andet om, at det nok ville blive for mærkeligt at tage et Monrad Rislund-album.
Ja, så er vi nået til anden pladsen på dagens aktuelle liste. Og hvem finder vi så der? Ingen ringer end selveste Mr. Svend Dellepude. Kom så, Svend, og lav en pølse.
Så jeg kan godt lide ideen, men jeg tænkte, det var dig selv, der sagde, at det bliver sgu nok mærkeligt, ja. Og jeg gav dig bare stiltigende ret. Yes,
og det kunne også have været en DD3, det kunne også have været et James Last eller Roger Witcher-album, det kunne have været Dire Straits, det kunne også have været et Marillion-album, det kunne have været Iron Maiden, det kunne have været whatever. Det kunne have været alle mulige, der var med til at forme mig. blandt andet landhandel, og så også fordi radioen altid stod tæt hjemme i vores hjem. Så det var 413. Det var man følte som om, det var meget gamle mennesker, der var i den radio. Det var faktisk kun, når Kim Schumacher var på.
Og banker den vel i et holdsrækning fra mixmester Ian Levings magiske hælder af, sammen med de andre drenge i de mørke baglokaler.
Og når Hans Otto Bisgaard var på, og til dels også Monica Krohmeier og sådan noget, hvor man følte, nu er der nogen, der taler til mig, ikke?
Anders, når vi...
Det var et meget langt svar på et egentlig ret simpelt spørgsmål.
Men jeg elsker det, især fordi jeg har jo lige læst her til morgen i Politikken, at forældre har svært ved at få deres børn og unge mennesker ud til et ungdomsarbejde. Og man arbejder lige nu på at lave nogle nye regler på området, som åbenbart er alt for rigide. Så der er meget få unge mennesker, der i disse år har et ungdomsarbejde.
Må jeg hurtigt sige noget?
Ja, gør lige det.
Til det.
Gør lige det.
Det er sådan, at jeg har tre unge mennesker hjemme på matriklen, tre døtre, og den ældste, hun er 19, den næste er 17, og den sidste er 15. De to førstnævnte, de søger jobs, og de søger jobs, og de søger jobs. Har begge to haft jobs, har været in between jobs, men når de søger jobs, ikke, så får de ikke svar. Ja. Og det er meget udbredt i en branche, hvor jeg har mange gode venner, og jeg frekventerer tit restaurationsbranchen. De skriger på arbejdskraft. Men de er så dårlige til at svare igen.
Er det rigtigt?
Altså, lad os sige halvdelen af de steder, måske mere, 6 ud af 10, hvor at en af mine piger, de søger jobs, og de er altså hverken udfordret på den ene eller anden, de er rimelig gennemsnitlige på alle tænkelige planer. Så det er nogen, du godt vil have ansat, ikke? Mm. Og de stjæler ikke, og de er veluddannede, eller velopdragende, undskyld. Og så svarer folk med.
Det er det ikke meget, sindssygt? Jo, det er meget vildt.
Selv i et større københavnsk restaurantkonglomerat, hvor at den ene har søgt flere gange, så er det chefen. Jeg er ikke ind over det, fordi jeg gider ikke være den der far, der man siger, du kan ringe til ham her, og jeg har ikke sagt noget. Så ringer de til ham eller hende, skriver, og så, jamen, du skal søge det her job, og så hører de ikke noget. Er det ikke underligt?
Jo, det er ret underligt. Ja, det er det. Så der er i hvert fald et eller andet, der skal gøres ved det her, fordi du er fuldstændig ret.
Jeg tror gerne, de unge vil.
De vil gerne, og det her med at have de her fritidsjobs, som både du og jeg har haft, det er jo netop med til at bygge noget karakter, som man vil sige i gamle dage, eller i hvert fald med til at forme en. Anders, når vi optager det her, har du næsten lige lavet dummy til dit nye tv-program Breinholt.
Ja.
Når vi sender det her,
ja,
så er det godt i gang faktisk. Sådan lige her på hvad der ligner en forårsdag i marts. Hvordan er følelsen i mausen?
Den er rigtig god. Og i går var den ikke så god. Og i forårs var den, der var jeg decideret skræmt og bange og lidt sur og sådan... ikke på nogen specifikt, men bare sådan lidt, det hele var lidt hårdknudagtigt. Og nu i dag er det bare som om, der er faldet nogle ting på plads. Det er der, vi skal lave 24 programmer, og det er ligesom det, vi skal lave, ikke? Og der skal jo en gæst i hvert program, og hele den kabale, som jeg jo ikke selv sidder med. Jeg siger bare navnet, jeg godt kunne tænke mig, og så er der nogen på Viaplay, der siger, det kunne vi ikke tænke os, eller sådan, du ved, så er nogen andre, der siger, jamen, hvordan går det op med den idé, eller sådan, hele den der formel, der nu er for at sætte et talkshow-program, eller et program med gæster op, det er vildt svært.
Det er jo her til
morgen, præcis, og her til morgen, ding, 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 der er det hele mere eller mindre faldet i vatter. Vi har ikke fået lukket alle gæstespotsene, men der skal være nogen med, der bor i et stort udland. Der skal nogen, der er ude at rejse. Der er nogen, der er på tur. Der er nogen, der alt sådan noget. Så det er pissefedt. Og jeg var ude, sad ude i studiet i går. Jeg gik med vilje, der tog det ud, uden der, jeg vidste, der ville være særlig mange andre. Er det nogen, der går og saver og maler derude? Og det ligger ude helt ude på kanten af Københavns Havn. Og det er ikke, fordi jeg egentlig er så maritimt anlagt, men der er bare noget ro i det der. Mm. Og så sad jeg bare derude, og så bare nød jeg alt. Alt ved der, ved lydene, ved alting. Solen, der var en lille snært af sol i går også. Vi optager om dagen, og så det bliver sådan en kæmpe lystlokale, i stedet for sådan en mørk tv-studie og sådan noget. Så forhåbentlig alt, ja, meget på forårsbierne, sådan nogle ting, det er det, der smitter af i det her program, ikke?
Når du er bag en mikrofon, det kan lytterne også høre nu, og når du er ved et kamera, så har jeg altid haft ideen om, at det, du udstråler til os alle, der gider se med og lytte med, det er en ordentlig portion selvsikkerhed.
Ja.
Nu siger du op til sådan noget her. Du bliver også nervøs. Får også ondt i mausen. Du bliver også sur. Hvad bliver Anders Breinholt nervøs over?
Jeg bliver nervøs over, om det, jeg godt kunne tænke mig, det skulle være, at det ikke bliver indfriet. Og nu siger jeg, men det er, fordi det er mit program, ikke? Og det er ikke, fordi jeg så står og råber og skriger nogen tværtimod. Og det, der kan være svært, det er, at det er mit program, og det er også min idé fra bunden af, hvordan det er, det skal se ud, hvordan alt muligt, ikke? Og jeg tænker ikke over, hvad der egentlig er på spil, fordi så skulle jeg nok ikke være i den her branche, fordi altså, hvis det falder et brag på gulvet, så er det noget af det ærgerligste, jeg nogensinde har været ude for, men det er ikke noget, jeg så ikke kan leve videre med, eller altså, du ved, det har jeg ligesom været der, kan man sige. Så det er ikke det, jeg er bange for. Det er mere det der med at få samlet alle stumperne og gjort det til sådan en enhed eller en helhed, og alle ligesom er med på forståelsen af, hvad er det, vi skal. Og det er på sådan nogle helt overordnede linjer, som kan være nogle bitte små. Og så kommer vi til indholdet, hvor at jeg har sat et hold, hvor der er nogen, jeg har arbejdet tæt sammen med før, og nogen, jeg aldrig har arbejdet sammen med før. Bare for, at det ikke skal være, ligesom det altid plejer at være. Fordi man vil have, at jeg vil have, at have kun folk. Jeg har Breinholt, jeg er overmester, du ved. At det vil jeg jo, det er jo ikke det, der skal til. Jeg skal jo også et andet sted hen.
Du skal udfordres.
Det er jo lige præcis det, jeg skal. Så, og det er det, der sådan, hele tiden. Jeg skal holde styr på, der gør, at jeg kan være nervøs, få ondt i maven og sådan noget.
Det er jo en sær form for had-kærlighed-forhold, man kan have til det, man selv sætter i søen. Og meget apropos had-kærlighed, så skal vi lige have lidt mere af det her fantastiske S&M-fløtende nummer, Strange Love. Vi hører noget af den her første single fra Music for the Masses, og vi vender tilbage til lige om lidt, sådan, hvorfor det lige blev Depeche Mode, hvad det her album betyder for dig osv. Men helt overordnet set, Anders, når jeg ser på, hvad du har lavet både i radio i din tid på Natholdet, så er der altid på en eller anden måde flødet musik ind på en ret, for mig i hvert fald, vigtig måde. Ja. Det har været musikformidling. Man har kæret sig om til tider at tage noget frem, som måske på det tidspunkt ikke var det mest populære, men så senere er blevet populær. Er musik en vigtig identitetsmarkør for dig?
Bestemt. Det kommer så af det, jeg prøvede at sætte ord på før, den meget lange snak om min jeg blev inspireret af, da jeg var barn. Musikken at komme ud af radioen, det er musik, mine forældre hørte, det er min storebror hørte, og den gruppe, man ellers befandt sig i. Og det kom så tidligt til mig, at musik bare betød rigtig meget. Optog kassettebånd, så snakkede ind over dem. Du ved alt det der, som mange har gjort, når de er i vores fag. Det er bare blevet ved og ved og ved og ved og ved. Og da jeg startede som lokalradiovært på Radio 83 og senere Radio Roskilde og alt det her, der var det jo ikke for at blive kendt. Det fandtes ikke rigtigt dengang. Det er desværre kommet på alle mulige, eller ikke desværre, det er kommet på alle mulige andre måder, folk godt vil ses og høres på i dag. Ikke? Men der handlede det om at præsentere musik for folk.
Ja, velkommen til Radio 83. Jeg har sikkert talt sådan, ja, her er det, du skal da høre.
Jeg var 13 år gammel, ikke?
Jo.
Her er det, jeg bare prøver det, Dire Straits.
Så handlede det om at paketere et program med musik, man måske vidste noget om. Måske vidste jeg ikke så meget, så kunne man læse op på det via noget, man havde hørt på P3, eller man havde læst i et eller andet blad. Og så handlede det om at sammensætte en times radio, hvor man tænkte, folk bliver siddende, når de har hørt Technotronic, og så kommer der sgu et nummer med Beatles bagefter, men så har vi ramt alle sammen på én gang. Du ved, det var en stor, ikke særlig formateret tankegang, man havde. Og det var det kom sig. Og da jeg så ramte Danmarks Radio til sidst, eller P3 var vært, der startede i 2001, der var det jo et musikalsk mekka at komme ind i, fordi jeg blev ansat i en afdeling, der hed Radio Rytmisk, og det var dem, der stod for det lyder altså gammeldags, ikke?
Radio Rytmisk.
Ja, men det hedder det. Det var Danmarks Radio. Det hedder sikkert noget andet fedt i dag. Men det var en afdeling, der lavede programmer til P3, for eksempel. Men det var dem, der stod for alt musikken. Og dem, der sad deroppe, det var Erik Kramshøj, hvis nogen kan huske ham. Det var Jens Nerum, fred være med ham. Nogle radiolegender dengang. Som sad deroppe, men Thomas Madvig og Krede sad der også, og Morten Trøst og Elbe Støring og lavede elektroniske musikprogrammer. Og så sad Henrik Poulsen, Kanonkong og jeg, og lavede sådan nogle gøjler og underholdningsprogrammer, men hele tiden med musik for øje. Mm. Og hele det der med at være public service kanal og spille, alle de her ting tog man meget alvorligt. Vi var så dem, der skulle spille, kan man sige, en lidt lettere genre, men nu siger jeg lettere genre, og så er der sikkert nogen, der bliver sure, men det var sgu også, der var i den grad med til at break Sabia. Vi satte os ligesom hårdt på dem fra start af, og sendte spiller vi hver dag. Vi spiller måske også to gange i timen, hvis det er det, vi synes, vi skal. Fordi det er bare at vise, hvor meget vi elskede dem. Nephew var vi hårdt på også. Det var hele kanalen også. Nu skal jeg ikke sidde og tage æren for, det var mig personligt eller noget. Jeg ser et movie-klip. Det hold, vi var en del af, breakede alt muligt, og det var en vild tid, for det var Ravenets, det var Swan Lee og sådan noget. Altså det der start midtenålerne, det væltede bare ud med kæmpe fede navne, Mew og sådan noget, ikke? Altså sindssyge tider, og virkelig fedt at være en del af, fordi der kom ens kærlighed til musikken til rette. Jeg har været med rundt, jeg sidder i et eller andet musikhus i Haderslev, og har lavet noget, der hedder Tracks, eller musikhuset på Bornholm, alle sammen fine steder. Ingen nævnt, ingen glemt, men der har også været nogle helt obskure bands med, som aldrig var blevet til noget. Det var bare fedt at sidde og få lov til at være med til at præsentere det.
Anders, lige om lidt, så vil jeg bladre op på den første side på portrætalbummet, hvor vi lander i året 1987, ret lang tid før alle de her ting sker. Men inden jeg gør det, så skal vi lige have resten af Strange Love, og det er jo som sagt første singlen fra Music for the Masses, og generelt set et ret signifikant nummer for Depeche Mode, både dengang i 80'erne og også den dag i dag.
Og må jeg lige hurtigt indskyde noget kort?
Ja da.
Det nummer, som du sagde, da du lige snakkede før, det hele det der SM-nåd, og hele det, vi skal være snakke om, den her plade og ja, hele ja. Det her. Altså som 14-15-årig dreng med erektion 24 timer i døgnet-agtig ude i Ølstykket og sådan noget. Alt det nummer her gjorde, alt det handler om og sådan noget, det satte meget større tanker og idéer i gang. Ikke at jeg har ligget i alle mulige kældre, det er ikke det, jeg siger. Men jeg siger bare, det gjorde noget. Altså de følelser, det her nummer også udtrykker, fordi det nemlig er så sort og så godt pakket ind. Og hvad handlede det egentlig om? Og det er mystisk og magisk lavet og skrevet. Fuldstændig formidabelt nummer fra Depeche Mode, Strange Love. Nu der vil jeg gerne bladre op på den første side af portrætalbummet. Og på den side der er der en række billeder af dig, Anders, fra året 1987. Mm. Det er året, hvor du fylder 15, ja.
Og du ligger måske i en masse mørke kældre og hører
Depeche
Mode og drømmer dig væk til SAM-land. Men inden vi kommer dertil, Lad os bare lige tage et billede frem. Kig på det. Anders Breinholt. Mange i Danmark kender hans ansigt. Spol tiden tilbage til 1987.
Ja.
Hvordan tror du, at du så ud som cirka 15 år?
Altså, jeg har nogenlunde set sådan her ud. Stadigvæk, også dengang, meget bleg. Super transparent. Gennemsigtig hud. Stærkt bebumset. Rødhåret. Sjovt nok. Skudt lidt i vejret, har jeg lyst til at sige. Ikke ranglet, men kropsmæssigt udmærket, velproportioneret. Ikke stærk eller noget, men så med et højt, stridt, gelé-båret hår. Altså helt fuldstændig firkantet klippet.
Det er jo lidt som Depeche Mode.
Lige præcis.
Det er jo en Depeche Mode-frisyr.
Det kan jeg love for, det var. Og det var frisør Sten, tror jeg, han hed, nede i Stenløse, der klippede. Han kunne lave de her frisyrer med meget kort i siderne, og så helt firkantet. Og så det her helt gelé-agtige, hvor man kunne stille en kvart, du ved, skoleletmælk, de gode gamle, op på, uden det faldt sammen. Sådan så jeg ud, og ja. Så havde jeg en rød dunjakke på, som var så grim. Og læg mærke til, at jeg sagde ikke... dynjakke.
Ja, dynjakke.
Dynjakke. Ja. Der var ikke råd til dun. Det var en dynjakke. Og den var rød, og jeg var super glad for den. Ja. Og ja, jeg kan da godt se på det helt specifikke billede, jeg kigger på lige nu, at det, der kunne man da godt have valgt en anden farve, når man kiggede på min hudfarve og hårfarve. Jeg skilte mig til synligheden så meget ud i den jakke, at der var en skolelærer, der skrev hjem til mig om, altså, der kommenterede den her jakke.
Er det rigtigt?
Hun skrev igennem, hun havde kommenteret den til en anden forælder. Det var sådan, det var. Og det hørte min far. Kom ham for øre, og så skal jeg love dig for, så det var han hissig. Fordi det skulle ikke bekomme, det skulle ikke være nogen, der skulle fortælle, og hvilken tøj jeg skulle gå i.
Nej,
så
nej.
Det var bare, min far var stærk for at være med ham. Stærk fagforeningsmand. Så det var der bare ikke nogen, der skulle blande sig i. Ikke?
Vi vender tilbage til fatter og barndomshjemmet. Men det her, det er jo så beskrivelsen af den lille Anders Breinholt, hvordan han går og ser ud udefra. Hvis vi lige zoomer lidt ind på billedet og kigger ind bag frontallappen, hvor der jo i den grad er en omkonstruktion i gang der, når man er 14-15.
Ja.
Hvem var Anders Breinholt i 1987?
Jeg var glad, tror jeg. Jeg husker det som om, jeg har lyst til at sige bekymringsfri, og så overhovedet ikke. Og det er mere sådan skoleårsager, men hele sådan mit fritidsliv, jeg har aldrig gået til sport, eller jeg har gået til masser af sportsgrene, men har aldrig rigtig ført det til enden, eller har haft glæden ved at spille badminton, eller håndbold, eller fodbold, som ville være de sportsgrene, man kunne gå til dengang. Der var bolden jo ikke opdaget det nu. Det var en svineblære, vi spillede med dengang. Så jeg var glad, fordi at jeg havde gode venner, og vi røg lidt has i ny og næ, men det var ikke sådan noget misbrugs... noget. Det var bare, det gjorde man jo, jeg havde det fedt, ikke? Jeg drak nogle øl, og jeg kan huske om sommeren, jeg arbejdede i Brugsen i Ølstykke Stationsby, og jeg ved ikke, hvorfor den her sommer står så signifikant for mig, man kørte på sådan en Puk Maxi op, man havde sådan en bog, man kunne skrive i, og så kunne man skrive, kom og købe på Kloss, ikke? Og så når man fik, så trak de det, man købte i løn sidst på måneden, og der var det så uddeleren Lars der, eller Bjarke, en af dem, de kom og sagde, prøv at høre, jeg tror lige, du holder lidt igen med at købe de der pokalpilsner kasser, fordi du får ingen løn den her måned, du skylder rent faktisk brusen. Nå, okay, hold lidt igen. Du ved, det var bare hyggeligt. Men omvendt var det også en rigtig rodet tid, fordi at jeg har aldrig været særlig god i skolen, eller har haft lyst til at gå i skole, og det passer så alligevel ikke, fordi jeg var god til de sådan dansk, engelsk, geografi, altså sådan nogle fag, hvor man skulle tale, tænke sig om, have en holdning til ting. Matematik, fysik, noget, der er ligesom, det kan du ikke grædbøje det her, det er sådan, jeg er elendig til det. Virkelig, virkelig elendig til det. Og de ting, jeg ikke var så god til, dem gad jeg ikke at gå op i. Og så har jeg nok været typen, der sad og snakkede eller obstruerede undervisningen. Ikke fordi jeg var ondskabsfuld. Nu husker jeg forhåbentlig, det var jeg forhåbentlig ikke, men jeg gad bare ikke. Så det var meget sådan noget med at blive... Og jeg blev smidt ud, i hvert fald bedt om at finde en anden skole i 6. klasse. Og så kom jeg på en anden skole, som er en privatskole. Og der fik jeg også en enkelt advarsel om, at nu var det nok på tide, at man skulle tage sig lidt sammen. Jeg stopper i 9. klasse, det er jo så lidt senere, men, og det må have været 88, ikke? Og så i 89 og sådan noget, jeg kan sgu ikke huske det, så der går jeg jo så 10. klasse, og jeg dropper ud efter 3 måneder i 10. klasse, og får et fast job faktisk der, lige kort vej på et hotel.
Jaha, hvad lavede du der?
Jeg var piccolo, simpelthen. Ja. Jeg søgte et piccolo-job, Jeg fik så et job ret kort tid efter. På, jeg kom hjem til mine forældre, eller hjem, jeg boede derhjemme, og så siger jeg til mine forældre, hør her, det er fuldstændig åndssvagt, at jeg tager et år mere i skole. Dengang tog man jo ikke rigtig på efterskole, som man gør i dag, eller mange i hvert fald gør, ikke har mulighed for at sende deres børn på efterskole. Det var taberbørnene, der gik på efterskole. Ikke? Det var dem, der røg for meget has, og det var dem, som altså, var på vej ud i noget. Det var ligesom dem. Det var sgu ikke alle heller børnene, der ryger til ord og kan windsurfe et helt år, vel? Eller danse, som min egen datter har gjort. Eller, altså, du ved, det var en anden tid, om man så må sige. Ja. Så, og jeg vidste jo ikke, hvad jeg ville andet. Jeg ville være faldet på et tidspunkt, men det var alligevel for ung til, når man var teenager. Lang historie, kort. Jeg siger til mine forældre, at jeg skal ikke gå i skole mere. Så siger de, jamen det er også fint nok, hør her. Du må godt gå ud og finde et job. Eller det kræver bare, at du finder et job, hvis du stopper i skole. Du skal have et job, og så skal du også lige betale lidt for at bo hjemme, fordi det er jo ikke, du kan jo ikke bare dangdere den. Der har jeg været de der 15-16 år jo, og så mener jeg, at det var 1000 kroner, jeg skulle betale om måneden. Det var endelig så meget penge, eller de var kærkommende der i vores hjem også, for det var ikke, fordi vi vadede i penge overhovedet. Og så fik jeg et job. Jeg havde søgt et job som noget piccolo på et kontor. Det fik jeg ikke, men jeg sagde til mine forældre, at jeg havde fået det.
Nå.
Fordi at der var jo ligesom den der, du skal have et job, før du kan stoppe i skolen. Og jeg blev så glad og lykkelig over, at mine forældre havde den tillid til mig. Og så fik jeg ikke det job, og det var noget rigtig lort. Så søgte jeg så på et helt nyt hotel, der hed Hotel Scala, der åbnede nede på hjørnet af Kong Bjørnsensgade og Istedgade, tror jeg det var. Som piccolo dernede. Og det var jeg så i, jeg kan ikke huske, siger et halvt år eller sådan noget. Og så var det, jeg fik mulighed for at komme på Radio Roskilde i august 89. Og der blev jeg så fastansat, eller i hvert fald, der fik man løn. Fik man 65 kroner i timen. Det er nogenlunde det samme, som man sikkert får på Radio 4, tænker jeg. Hvad hedder det? Eller på 24/7, det er 100% det. Der. Nej. Og så kunne jeg jo leve af det jo. Og der var jeg altså 16-17 år. Vi er sprunget lidt frem i tiden, ikke?
Men det er jo så, i de her år, at den store kærlighed til Depeche Mode også begynder at grundfeste sig, tænker jeg. Du kendte dem allerede, da de udsendte Music for the Masses. Men der er en vigtig side af portrætalbummet, vi lige skal have bladret op på, inden vi kommer for langt op i 80'erne.
Ja, undskyld.
Fordi, nej, det skal du endelig ikke undskylde for. For vi er her jo også for at tegne portræt af dig. Det er noget af det vigtigste. Men på den her side af portrætalbummet, der står du, går du, ligger du, hvad du nu gør. En af de første gange, hvor du hører albumet som en helhed, har allerede været inde på Strange Love, spændende ting, og hvad sker der, hvad betyder der og sådan noget. Kan du huske nogle af de første gange, du hører albumet som sådan, ja, en helhed? Hvad er det for noget musik, der rammer den 14-15-årige Anders?
Faktisk er der desværre lidt en kronologisk rækkefølge. Albummet blev stærkt forstærket af oplevelsen med 101 livepladen, som du omtalte for lidt siden. Fordi den liveoptagelse er så unik, og størsteparten af numrene på 101 er også fra Music for the Masses. Og det starter med det nummer, som de brugte i mange år som indgangsnummer, det der pimpf, som vil jeg udtale det. Som er sådan en kæmpe symfonisk, ja, klassisk værk, har jeg lyst til at sige. Og det rammer mig, og når jeg hører det på pladen også i dag, så bliver jeg, wow. Og så er der lidt mixed signaler nu, fordi at Pimpf, jeg kan huske, at jeg var ude og se dem på Music for the Masses turen i Valbyhallen.
Der
spillede det ud, ja. Jeg har billetten, og ved du, jeg ville have taget den med, hvis det var, at jeg vidste, hvor den lå. Jeg har et brun Chatec, hvor billetten ligger nede i, og det er med vandmærke. Og så har de der højtalere, orange højtalere, som også er på coveret og sådan noget. Det var indprintet i den her, det var vel DKB, tror jeg, der stod dengang. Dansk Koncertbureau, der arrangerede det. De spillede to aftener noget, jeg var kun ude til den ene. Det nummer, det der symfoniske, og så hvordan det starter, og så spiller de Behind the Wheel på livepladen. Men når man så hører den, det nummer, når man hører det på Music for the Masses, sindssygt nummer. Også fordi det, jeg har ingen forstand på at skrive musik eller spille musik, men det er ikke et rigtigt nummer på en eller anden måde. Det har ikke den samme, det har ikke en rigtig opbygning. Fordi der er ikke rigtig et, jo, nummeret bygger op og bygger op og bygger op, men der kommer aldrig rigtig et egentligt omkvæd på den måde. Det er ikke sådan lidt, så synger vi lige, eller spiller vi, og så er der et vers, og så er der omkvæd. Det bygger op på en helt anden måde, sådan som jeg synes jeg i hvert fald, i forhold til Strange Love, ikke? Og så er det det der mørke, det er lyden, for det var helt anderledes, fordi vi skal huske på, at rigtig meget af det, der kom ud af radioen på det her tidspunkt, det var jo Duran Duran og Wham, og altså det vil man vel kalde popmusik.
Ja, den glade 80'er
pop. NXS har måske også været begyndt at kigge forbi, eller det først senere var måske. Ja, jeg havde jo hørt Iron Maiden og sådan noget tidligere også, men jeg havde jo også hørt meget hiphop, eller i hvert fald breakdance hiphop musik og sådan noget, ikke? Og det her techno også, from 242 til Ape og sådan noget, havde jeg også hørt. Men det var bare, det var det her, det er lydende, måden det produceret på, den der storladenhed, der er i alle numrene. Og så, nu siger det rigtig radioirriterende, men måden det komprimeret på, lyder sindssygt. Altså, ja. Det lyder, det havde bare en anden lyd.
Ja.
Og det er det, jeg tror, der ramte mig første gang, jeg hørte det. Og derfor jeg også vender tilbage til det ret ofte og høre det. Ikke i sin helhed nødvendigvis, men så er der nogle af numrene, man lige dypper ned i. Ingen tvivl om, at Strange Love, det har piret noget i en, ikke? Never Let Me Down er jo et episk anthem på en eller anden vis, ikke?
Absolut.
Det er også derfor, det er de sidste numre, de altid spiller, fordi folk står lidt med armene fra side til side, og altså, du ved, Nothing er et mærkeligt, det er sådan et tilbageskuende for dem i forhold til, hvordan resten af bladet, man kan høre dem have siddet i studiet og sagt, ah, men det skulle have været på en af de gamle plader.
Vi har hørt lidt af Pimp, mens vi har siddet og snakket her.
Ja.
Inden jeg bladrer op på den næste side på portrætalbummet.
Anders, hvad kender vi til historien bag det her? Ved vi, er det Martin Gore, der har sagt, at jeg tager til Prag, eller og så møder jeg Philharmonica et eller andet? Ved man det?
Jamen, det er jo en blanding af Martin Gore, der er så vanvittigt ambitiøs og gerne vil prøve at teste, hvor langt kan vi gå ud med at komponere med keyboards og synths og samplers. Og så er det især også Alan Wilder, som jo er sådan et af de store keyboard-genier af sin tid, ikke? Som har sådan den samme, jamen altså, vi skal det her, ikke? Og en af B-siderne til, jeg kan ikke huske, hvilken single det er, altså, den hedder jo Sonata nummer 14 i C minor Moonlight Sonata, som de også skriver til den her, i den her session, ikke? Så de eksperimenterer jo med elektronisk musik udført på en eller anden mærkelig klassisk måde.
Jeg skal være ærlig at sige, at jeg prøvede at forberede mig så godt jeg kunne til det, vi har gang i her, ikke? Til at være gæst i portrætalbum. Og når man ser den, der hedder deluxe-udgaven, altså digitalt, der er det der nummer også, det track der. For der var jeg sådan lidt, hvad er det der? Det har jeg da aldrig lagt mærke til før. Vildt, at det var en B-side til et eller andet.
Ja, jamen det er det. Det er alle B-siden, de har smækket i. Men prøv at høre, vi har som sagt hørt noget af Pimp, og jeg synes lige, vi skal have lidt mere af den, indtil jeg bladrer op på den næste side af portrætalbummet, hvor jeg lige vil tegne et kort portræt af året 1987, hvor du går og forelsker dig i det her. Fordi det er også et ret signifikant år sådan i verdenshistorien på rigtig mange forskellige måder.
Jeg hedkaldte mig lige kuldegysninger nu her, fordi der Pimp slutter på 101, ikke? Du-du-du, spiller det ud, og folk, wow, de der 60.000 på Pasadena, og så siger det, duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk, så begynder den, og folk er helt amok, og så husker jeg det, som om der er tæppe, der ryger ned. You'll be hard, de spiller noget nummer bag tæppet, eller sådan noget. We'll be right back.
dystopiske toner fra Depeche Mode, som rammer følelsen af koldkrigstidens 1980'eren. Men her året efter Tjernobyl-ulykken, som er en af de værste atomkraftværkskatastrofer nogensinde, så anes der altså også begyndende tøbrud i verdensordenen. Så hvis du lige stryger den tykke 1987-manke tilbage og iklæder dig tidens mode, det kunne for eksempel være de absurd store jakkesæt, som de går i politiserien Miami Vice, det kunne være et par Ray-Ban Aviator solbriller, som dem Tom Cruise bar i Top Gun, og så måske en Converse-sko i frække farver, jamen så kan du indløse billet til Portrætalbums tidsmaskine, der nu vil tage dig med tilbage til begyndelsen på slutningen af den kolde krig. I årtierne efter 2. verdenskrig blev Europa og verden groft forsimplet forklaret, delt op imellem en kapitalistisk vestlig del med USA som allieret og en kommunistisk østlig del med Sovjetunionen, i dag Rusland, som allieret. Berlinmuren, der ikke bare deler byen, men selve Tyskland op i to dele, er blevet et både fysisk og politisk symbol på verdens splittelse. Men den 12. juni 1987 sker der noget skelsættende. USA's præsident Ronald Reagan holder en nu legendarisk tale på Brandenburger Tor. Her opfordrer han Sovjetunionens leder Mikhail Gorbachev til at rive Berlinmuren ned og forene øst og vest. Og det gør han med de her dramatiske gloser.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Lidt tættere på vores egne breddegrader, der er der også uhyggeligt politisk drama. I begyndelsen af 1986 blev Sveriges statsminister Olof Palme skudt og dræbt på åben gade.
Det er sorg, det er fortvivlelse, det er chok, man oplever her. Måske kan man bedst sammenligne stemningen med den, som mange mennesker verden over oplevede, da John F. Kennedy blev myrdet.
Et år senere, der har svensk politis efterforskning ikke bragt dem nærmere gerningsmanden. Derfor udloves der en ny dusør på svimlende 50 millioner svenske kroner. Det svarer her i 2024 til 82 millioner danske kroner.
Det er som en isvind, det er gået hen over landet. Sverige bliver aldrig det samme igen efter dette.
Herhjemme i den lille danske andedam, der er der faktisk også højpolitiske dramaer. Dog er en lidt anden karakter end væltede betonmure og statsminister-attentater. Danmarks statsminister, han hedder Poul Schlüter, og han kan i 1987 både opleve, at den kontroversielle politiker Mogens Glistrup efter en afsonet fængselsstraf vender tilbage til Christiansborg.
Jeg skal love dem, at jeg skal komme igen, og jeg skal fortsætte ufortrøvet.
Og at den lille kæmpe og tidligere statsminister Anker Jørgensen trækker sig som formand for Socialdemokratiet og anbefaler Svend Auken som sin efterfølger.
Så er det nødvendigt, at Folketinget især får gennemført en lang række foranstaltninger, som virkelig kan dæmme op og gøre noget ved den uhyggelige udvikling.
Det var en lille overflyvning med et par udvalgte overskrifter fra 1987. Lige om lidt, så skal vi besøge dit barndomshjem, Anders, når jeg bladrer op på en ny side af portrætalbummet. Men helt generelt, stemningen i 87, den kolde krig, jeg har haft forskellige gæster på besøg her i programmet. Nogle af dem var sådan fuldstændig i barndomsland, bare sådan lalala, leger på Villavejen, aner ikke noget om missilkriser og forskellige trusler. Og andre, for eksempel Magtens Korridorers Johan Olsen, var virkelig, virkelig bange i de her år. Hvordan havde du det?
Jeg tror, jeg havde det godt, fordi at det var også lidt ubekymret, det der med at være teenager, og så tænker man kun lige ud til sin egen næsetip, hvis man overhovedet tænker så langt, ikke? Og man tænker jo ikke over, at noget har en eller anden konsekvens eller noget. Så jeg tror bare, at vi dallerede rundt, havde det fedt, hentede som sagt de der pokalpilsner på Puk Maxien, og havde det fedt og sådan noget. Så i vores hjem snakkede vi meget politik, nemlig. Så derfor, og orden, verdensforhold og så videre i det hele taget, så jeg husker det ikke, som om vi var bange, men jeg var meget opmærksom på, hvad der skete i verden. Og følte også, at jeg havde nogle holdninger til ting, det var nok de samme holdninger, som min far havde, eller mine forældre havde, fordi at de var stærkt, vi kom med en klassisk arbejder hjem, min mor var dagplejemor, og min far var smed, eller maskinarbejder, og de var socialdemokrater, ikke? Og det var man bare. Og så det var ligesom det, der prægede os. Altså Anker Jørgensen, kan jeg huske, jo var en kæmpe held hjemme ved os. Også fordi min farfar også var stærkt. Han var så senere SF'er. Det var noget, man virkelig dog kunne debattere voldsomt i hjemmet. Det var sgu meget sjovt. Så man tænker på i dag, hvor nuancerne var, hvor de nok ikke er, så eksisterede. Så jeg fulgte meget med, og var ret godt med på, hvad der foregik i verden omkring os. Om jeg har taget den store stilling til det, kan jeg sgu ikke rigtig huske.
Jeg kunne godt tænke mig at finde et billede frem af dit barndomshjem her i 87. Ja. Nu har vi fået beskrivelsen af mutter og fatter. Det lyder godt dansk, socialdemokratisk.
Fuldstændig.
Kærligt, måske lidt firkantet til tider. Men selve hjemmet, hvor var det henne? Hvordan så det ud?
De flyttede i starten af 70'erne, måske i 1972, mit fødeår, til Ølstykke fra en lejlighed i Farum, hvor min mor var født og opvokset. Min far kom ned fra Greve, Strand, Hundi. Og så flyttede de ud i sådan noget nye udstykning, og som Ølstykke jo er, det er en lille by, som er virkelig tør i dag. Jeg håber, der stadig sker mange gode ting derude. Det tror jeg, der gør. Og så var det ikke særligt stort hus. Jeg husker, det var 105-10 kvadratmeter. Og så var det et klassisk dansk murstens parcelhus med tre værelser. Stue, køkken, spisestue i køkkenet og et badeværelse og et bryggers.
Havde du eget værelse?
Nej. I starten boede min lillebror og jeg sammen. Fordi min morfar havde et soveværelse, og så havde min storebror. Og så var der ligesom kun et værelse, så vi boede sammen. Det kan jeg egentlig ikke huske så meget af. Det kan være, det har været for traumatisk. Nej, jeg kan ikke. Vi boede sammen. Eller også har det været traumatisk for ham. Vi var tit op og slås eller sådan et eller andet. Og min storebror... det, der så sker, undskyld, det var, at mine forældre, da vi bliver ældre, godt kan se, at det går ikke rigtigt, men de har ikke råd til at købe et andet hus, jo, så de flytter ind i stuen. Så jeg husker, at de havde deres sådan en sovesofa ind i stuen, som de simpelthen, for at vi kunne få hvert vores værelse, klappet ud hver evig eneste fucking aften.
Det er fandme kærlighed.
Og min mor jo fik hele byens snotunger ind. Hver morgen klokken 6 åbnede døren jo til hjemmet, fordi hun var dagplejemor. Min far kørte på arbejde 5:45. Han arbejdede som ind på det gamle Elkoneslovis Knudsen inde i Ballerup. Man kan lige kigge over på sin stikkontakt, medmindre man er sådan en, der køber falske varer, kopivarer fra Kina. Nej, det er Laurits Knudsen-kontakt, der skal sidde der, afbryder. Og så kom min far hjem. Det kom vi til. Nå, og så når vi så vågnede, og vi boede lige ved siden af skolen, i hvert fald den første skole, jeg gik på, så tænkte man jo ikke over, at der var en sovesofa. Du ved, fordi det var bare en sofa, du ved. Men de sov i stuen, for at vi kunne få vores eget værelse, da vi blev ældre. Det fede ved, min mor havde det job, det var, at hun jo altid var hjemme. Min far mødte tidligt, og havde så også tidligt hjemme, så han var altid hjemme en 2:30-tiden. Så jeg husker det altid som om, at mine forældre altid var hjemme.
Altså, det giver virkelig mening, at Anker Jørgensen, han er lidt af en helt i sådan et hjem der, ikke? Jeg kunne godt tænke mig, inden vi lukker...
Det var Svend
lukker...
også, god gamle Svend Augen. Og må jeg sige en sidste ting, ved du hvad?
Er der?
Det er sådan som om, tingene går i cirkler. Fordi Svend Augen var jo en... jeg kan ikke huske, jeg går ud fra, at de godt kunne lide ham, fordi han også var socialdemokrat, så skulle man jo bare kunne lide ham, ikke? Det er ligesom socialdemokraterne i dag, de skal kunne lide den store leder. Hvad hedder det? Svend Augen var en stor kanon hjemme også, også fordi han var bare... Jeg kunne også godt virkelig lide Svend Augen. Og det kunne jeg også godt, da jeg fik min egen holdning og så videre. Jeg kan virkelig godt lide ham. Og hvad der skete, var da jeg startede på Godmorgen Danmark, som jeg var vært på kortvarigt. I 2009-10 stykker, da jeg skulle lave et af mine dommerne der, og der skulle en rigtig gæst ind, og det skulle være en politisk gæst, der sagde Svend Augen jer til at hjælpe med det.
Ja, det er rigtigt.
Ja, det var sødt af ham, ikke? Han kunne have sagt, jeg gider sgu da ikke, jeg kunne da ikke være mere ligeglad. Altså,
nej, nej, nej.
Han er en af de mest drevende, han var sikkert formand. Var han ikke formand for Folketinget sådan noget, på det tidspunkt? Så sagde han, det ville jeg godt hjælpe med, og så... Sad han i studiet over på Hovedbanegården i en times tid og hjalp mig med at være gæst.
Sikke en gentleman.
Ja, god stil.
Prøv at høre, Anders, inden jeg klapper portrætalbummet sammen for den her første del af ugens udsendelse, så skal vi lige have lidt flere beskrivelser af Depeche Mode, fordi jeg har jo også bedt dig om at vælge nogle numre fra det her album. Så lad os forestille os, vi er i en setting, hvor du nu har fået dit eget værelse. Mm. Mor og far sover ude i stuen. Og så hører du det nummer, der hedder Nothing, som er et af dem, du har peget på. Og det synes jeg er fedt, at du har peget på det. Ja. Men også lidt nysgerrig, for du kunne have valgt Little 15, du kunne have valgt alle mulige andre, som måske er lige så store. Hvorfor er det lige Nothing, der gør et eller andet for den der enten 15-årige knægt, eller Anders, som han sidder her i 2024?
Altså, det er det nummer her er et Depeche Mode-nummer, som egentlig ikke burde være på den her plade. Forstået på den måde. Det lyder lidt anderledes end resten af pladen. Det er ikke så pompøst. Det kunne godt have været på Black Celebration, ved jeg sgu ikke, om det kunne have været på. Men måske før det. Altså, det ligger lidt over i sådan People Are People, og alligevel ikke helt. Men det er sådan en mellemting, sådan lydmæssigt, hvor de har været, og hvor de var på vej hen, ikke? Så det er ret skægt, at der er kommet med på den plade, der jo så gør, at de eksploderer, ikke? Og så Violator eksploderer, går det jo amok amok, ikke? Men det er et fedt popnummer også på en eller anden måde, og det er lidt simpelt i forhold til resten af nummerpladen. Og så det der, synger han ikke sitting, waiting, mama. Det der kan jeg bare godt lide. Og det er et nummer, jeg hører ofte. Så er der også noget fedt over omkvædet. Nu kan jeg så ikke lige hedkalde det nu, og jeg skal heller ikke synge mere end godt er. Men det der, nothing, but when you bop, but ow. Der er et eller andet ved det. Det er fedt. Men skal nok høre det. Det er federe.
der er sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.